Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti su profesorium kunigu Romaldu Dulskiu praeitą šeštadienį pokalbių laidoje Klaus drąsiai, kuris skirta mūsų tikėjimo klausimams ir kuri būna kiekvieną šeštadienį nuo 10 valandos. Kadangi turime ribotą laidai laiką, tai visą laiką lieka klausimų, kurių nesuspėjame atsakyti, kuriuos jūs atsiunčiate trumposiomis žinutėmis ar internetu. Tad pažiūrėkime, kokie klausimai liko dar nepaliesti. Štai toks klausimas. Noriu paklausti, kaip su šventąja dvasia, jei moteris neteiki nors pati su visais sakramentais, bet bažnyčion pati neina, bet ir vaikai be sakramentų tik tai krikštyti. Vaikams aiškina, kad Dievo nėra, tai ir šventoji dvasia neveikia, kad neatsiverčia. Ačiū už atsakymą. Matot, kad būtų atsivertimas reikalingas, toks abipusis veikimas ir šventosios dvasios ir žmogaus atvirumas, bent jau atvirumas tiesai, troškimas tiesos. Ir žmogus gali daryti kliūtis šventai dvasiai, jos veikimui. Šventoji dvasia yra, jeigu žmogus yra krikštytas, bet jinai yra trukdoma, galima sakyti, mūsų neigiamų nuostatų, mūsų nuodėmės, kada mes nuo Dievo nusidedam, tas žodis nusidėti, kada mes pasirenkam visai kitą kryptį. Ir gal galima panašiai palyginti kaip jūroje, pučiant vėjų, jeigu laivas iškelia burės, tada jisai plaukia, o jeigu burės nuleistos ir dar ypač jeigu išmestas inkaras, tai vėjas veikia, bet jisai neišjudina to laivo. Taip ir žmogus, mes kartais į nuodėmę išmetam inkarą ir nuleidžiam savo tikėjimo burės netikėdami ir negali tada mus šventoji dvasia nešti į uostą, į tėvo namus. Tai va taip ir yra su ta šventąja dvasia, kaip jinai būdama pakrikštytame žmoguje, bet yra sukliudytas, galima sakyti, jos veikimas, jeigu jai priešinamasi. Kitas klausimas Ingos. Kaip elgtis turi krikščionis ligos atveju, kai gydytojai abejingai atlieka pareigą, nežiūri ligonio, o kyši duoti nuodėmė, o gal ne? Na, matote, mes galbūt dažnai tikimės ir norim tokių vienareikšmiškų atsakymų, bet situacijos mūsų gyvenime nebūna tokios vienareikšmiškos, todėl ir atsakymų būna irgi arba nebūna vienareikšmiškų. Ir kad gydytojai taip elgiasi, tai jau čia tiesiog turbūt yra jau toks įpratimas, kad yra papratę gauti tuos kyšius ir jeigu negauna, aplaidžiai elgiasi, kad išprovokuotų kyšį. Ir žmonės duodami kyšius taip ir išugdė gydytojus, bet aišku, tai nėra vien tų, kurie duoda kyšius kaltė, bet pirmiausia, tai yra kaltė tų gydytojų, kurie be kyšio netlieka nuoširdžiai ir sąžiningai savo darbo. Ir pirmiausia, čia jie yra kalti. Ir jeigu žmogus nėra kitos išeities, aišku, kad duodamas tą kyšį, prisidedi prie tos korupcinės sistemos, bet didesnė kaltė yra tam, kuris aplaidžiai atlieka savo pareigas gydytojui, kuris nesirūpina žmogaus sveikata, o turėtų tą daryti. Tai pirmiausia kaltė yra jam ir čia yra didelė kaltė. Čia yra didelė kaltė, dėl kurios tikrai reikės duoti apyskaitą prieš Dievą. Netgi sakyčiau, čia dangaus keršto besišaukianti kaltė. Tokiu atveju. Taigi kaltės dydis yra nevienodas, nuodėmės dydis yra nevienodas. Jeigu visi vieningai neduotų kyšių. Gal būtų kitai, bet kaip tą suorganizuoti, kaip susivienyti čia, tada yra atsakingi tie, kurie atsakingi už visą sveikatos sistemą Lietuvoje. Tai yra ir jų pirmesnė dar atsakomybė. Tad vienareikšmiško atsakymo negaliu sakyti, duokit kyšį arba neduokit kyšių, bet įvertinkim situaciją ir pasielkim pagal savo sąžinę. Kitas dalios klausimas, galbūt panašus į ką tik buvusi. Norėčiau paklausti, ar nuodėme paimti atlygį saldainių ar kiaušinių už atliktą procedūrą medikės, pavyzdžiui, už vaistų leidimą. Na, atlygį jūs gaunate kaip atlyginimą. Ir, aišku, žmogus gali norėti už jūsų nuoširdų darbą, galbūt padarėt netgi daugiau, negu jums priklauso, atidavėt visą save tarnaudama. Ir būna, kad žmogus iš geros valios nori padėkoti jo po atlikto darbo. Tai padėka, aišku, kad galima priimti, bet būdėkite, kad ar tai tikrai žmogus nori kaip padėką išreikšti, ar vis dėl to, kad jūs netliekate iki galo savo darbo ir duoda jums tarsi įvardina kaip padėka, bet supras, kad štai noriu, kad labiau atliktum savo darbą. Įvertinkit iš tikrųjų, ar nuoširdžiai atliekat savo kaip medikės darbą. Ir ar nėra tikslas vat tos padėkos, ar yra tikslas pats žmogus ir pagalba jam. Jo medikas irgi turėtų kaip ir kunigas darbuotis iš pašaukimo. Kita vertus, aišku, kaip ir medikų, kaip ir kunigų yra, kurie yra apleidę savo pašaukimą, jį palikę ir jiems ta veikla yra tik tai dėl bjauraus pelno. Tai už tuos dalykus aišku, kad reikės duoti prieš Dievą apiskaitą kiekvienam. Gitanos klausimas. Prašau pasakyti, ar atėjusi šarvone reikia klauptis, žegnotis, ar kaip tinkamiausia elgtis pagal tikėjimą? Pagal tikėjimą tai atėjus pasimelstų užmirusi ir pasisveikint su artimaisiais, pareikštų užuojautą. O kaip jūs pasimelsit užmirusi, ar atsiklaupus, ar stovint, ar atsisėdus kur nors, persižegnojus, ar tik tai mintimis, tai jūsų pasirinkimas. Jeigu klaupiamės, tai aišku, kad mes ne prieš mirusį klaupiamės, bet prieš Dievą. Suklumpam maldai už šį mirusį. Nesiklaupiam prieš mirusį, kaip prieš tabernakulį, kad klaupiamės bažnyčioje. Nors gali iš išorės atrodyt, kad prieš mirusį atsiklaupu, bet savo širdį ir mintį turėkim tą sąmoningumą, kad aš ne prieš karstą klaupiuosi, bet galbūt prie karsto prieš Dievą, kad pasimelščiu. Galima atsiklaupti, niekas nedraudžia. Bet jūsų pasirinkimas. Klausėt, kaip elgtis pagal tikėjimą, tai pirmiausia, malda ir dėmesys artimiesiems. Ar galite pakomentuoti Evangelijos pagal Joną 8 skyriaus 35-36 eilutes ir apreiškimo 3 skyriaus 5 ir 12 eilutes? Na, gal tokie klausimai Biblijos slėpinių laidą labiau tiktų mėginti rašyti, bet galim pamėginti pažiūrėti, kas šiuose eilutėse parašyta. Taigi, Evangelija pagal Joną, 8 skyrius, 35 ir 36 eilutės. 35 eilutė rašo, sako taip: bet vergas ne amžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. 36 eilutė rašo taip: jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Negalima komentuoti eilučių ištrauktų iš konteksto, tad pažiūrėkime, kas prieš tai ir po to rašoma. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams, šiandien 31 eilutės. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abraomo palikonis ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsta jumise. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Jie atsikirto, mūsų tėvas Abraomas. Bet Jėzus tęsė toliau. Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Jūs darote savojo tėvo darbus. Jie atšovė, mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą, Dievą. O Jėzus kalbėjo toliau. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Kodėlgi nesuprantate, ką jums sakau? Ar ne todėl, kad negalite mano žodžių klausyti? Jūsų tėvas velnės ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos. Jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą jis kalba, kas jam savo, nes jis melagis ir melo tėvas. O kadangi aš kalbu tiesą, tai jūs ir netikite manimi. Kas iš jūsų gali įrodyti mane nusidėjus? Jeigu tad tiesą sakau, kodėl netikite manimi? Kas iš Dievo yra tas Dievo žodžių klauso? Jūs todėl neklausote, kad nesate iš Dievo. Tai va tokius dalykus kalba Jėzus šioje švento rašto vietoje Evangelijoje pagal Joną, 8 skyriuje. Taigi yra kalbama apie nelaisvę, apie vergovę, apie nuodėmės vergovę, dėl kurios negalim būti tėvo namuose, nes žmogus nusideda nuo tėvo, palieka jo namus ir kad Jėzus Kristus, jis gali mus išlaisvinti, kuris yra apie save sakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir čia sako, kad tiesa padarys jūs laisvus. Kas brangina tiesą, kitoje vietoje sakoma, tas klauso mano balso. Tad klausant Dievo žodžio, mes tampam laisvi, nebenuodėmės vergai, bet esam Dievo vaikai, Dievo sūnus ir dukros ir turim amžinai gyvenimą. O pasiliekant nuodėmiai, mes neturim amžinojo gyvenimo. Ir patys negalim išsivaduoti iš nuodėmės, patys savęs negalim išganyti, jeigu nepriimam gelbėtojo Kristaus. Ir neužtenka vien tik pasiteisinimų, kad mes Abraomo vaikai, mes tikintis, viską teisingai darom, teisingai atliekam, bet ar priimam Jėzų Kristų? Ar klausom jo žodžio? Ar laikomės jo žodžio? Ar gyvenam pagal jo žodį? Ar jo žodis tarpsta mumise? Jei ne, mes tada norime Jėzų nužudyti. Norime nužudyti tiesą ir tada įsikeroja mumise nuodėmė ir nebesame laisvi. Tampame velnio vaikai, kaip čia toliau kalbama, melo tėvo vaikai, laisvės iliuzijos įkaitai. Na kągi, pažiūrėkime, ką rašo apreiškimo knyga. Čia, kur klausytojas ar klausytoja prašo pakomentuoti 3 skyrius, 5 ir 12 eilutės. 5 eilutė, taigi, nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. 12 eilutė, nugalėtojai aš padarysiu šulų savo Dievo šventovėje ir jis nebeišės laukan. Užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto naujosios Jeruzalės nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo ir savo naująjį vardą. Vėlgi negalim vienos eilutės imti, žiūrėkim, kas aplinkui rašoma. Taigi, 3 skyriaus pradžia. Apreiškimo knygos 3 skyriaus pradžia. Sardų bendrijos angelų rašyk. Tai sako tas, kuris laiko 7 Dievo dvases ir 7 žvaigždes. Aš žinau tavo darbus, tave vadina gyvo, tu esi lavonas. Prabusk ir stiprink, kas dar nenumirė. Aš nerandu tavo darbų, kurie būtų atlikti mano Dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs. Laikykis to ir atsiversk. Jeigu nebūdėsi, aš ateisiu kaip vagis, ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėl to tu sarduose turi tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščios su manimi apsirengę baltai, nes jie šito verti. Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Baltas drabužis, tai yra krikštas. Krikšto rūbas tą patį baltą drabužį vaizduoja, simbolizuoja. Tas pats vestuvių drabužis, apie kurį Jėzus kalbėjo palyginime, kaip dangiškoj puotoj, vestuvių puotoj, vienas neturėjo šio drabužio ir buvo išmestas laukan. Taip pat kalbama apie kasgi tie, kurie baltais drabužiais apsirengė. Tai šventieji, taip pat tie ištikimieji. Ir ši vieta kalba apie ištikimybę iki galo. Jėzus yra sakęs, palaimintas, kas ištvers iki galo. Ir kad mes ne tik tai vaizduotume tikėjimą, arba nesinaudotume savo karjerai, taip kaip fariziejai, kur tave vadina gyvo, tu esi lavonas, bet kad iš tikrųjų turėtume gyvą santykį su Kristum ir būtume pilni Dievo dvasios. Taigi, dar norėčiau čia pacituoti iš bažnyčios tėvų mintį, kurią jau pirmųjų amžių krikščionims jau būdavo primenami tokie dalykai. Todėl, sako, atsižvelkite į paskutinės dienas, jokios naudos mums neduos visas mūsų gyvenimo ir tikėjimo laikas, jeigu dabar piktų laikų ir pagundimams ateinant nepasipriešinsime, kaip dera Dievo sūnums. Kad juodasis neturėtų įėjimo, bėkime nuo bet kokios tuštybės, tobulai neapkeskime nedorybės kelio darbų. Nebūkite vieni savyje užsidarę, kaip jau išteisinti, bet į vieną vietą suėję kartu ieškokite, kas jums bendrai naudinga. Juk raštas sako, vargas tiems, kurie savo išmintingi ir savo akise gudrus, cituoja Izaijo knygos 5 skyrių 21 eilutę. Tapkime dvasiniais, pasidarykime tobulą šventiklą Dievui. Kiek nuo mūsų priklauso, apmastykime Dievo baimę ir varžykimės laikydamėsi jo įsakymu, kad džiaugtumėmės jo valia. Viešpats nešališkai teisė pasaulį. Kiekvienas gaus pagal tai, kaip elgėsi. Jei buvo geras, jo teisingumas eis prieš jį, blogas, nedorybės atlygis priešais jį. Žiūrėkime, kad niekada besilsėdami kaip pašauktieji, kartoju čia dar kartą, kad įsidėmėtume, žiūrėkime, kad niekada besilsėdami kaip pašauktieji, neužmigtumėme savo nuodėmėse. Ir piktasis vadas, paėmęs mums valdžią, nenustumtų mūsų iš viešpaties karalystės. Dar primenama Evangelijos pagal Mato vieta, daug pašauktų, mažai išrinktų, taip gali atsitikti. Ir tas perspėjimas kiekvienam iš mūsų, kad nebesilsėtume kaip pašaukti ir kad mūsų priešas velnės neištumtų mūsų iš Dievo karalystės, turim saugoti tą savo baltą krikšto drabužį ir nešiot viešpaties vardą savyje, savo šventų gyvenimų, savo tikėjimų. Nuo 12 eilutės kontekstas, pradedant nuo 7 eilutės, reiktų skaityti. Filadelfijos bendrijos angelų rašyk, tai kalba šventasis tiesa kalbis, turintis Dovido raktą, tas, kuris užrakina ir niekas negali atrakinti. Aš žinau tavo darbus. Štai aš atvėriau prieš tave duris ir niekas nebegali jį užrakinti. Žinau, nedaug turi jėgų, bet išlaikėj mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš tau duodu kai kuriuos iš šėtono sinagogos, iš tų, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi aš padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš esu pamilęs tave. Kadangi tu išlaikėjai mano ištvermės mokslą, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Ateisiu netrukus. Sergėk, ką turi, kad niekas netimtų tavo vainiko. Nugalėtoje aš padarysiu šulų savo Dievo šventovėje, ir jis nebeišeis laukan. Užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo ir savo naująjį vardą. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Taigi kalbama apie tai, kad yra išlaikytas Dievo žodis per didžias kančias ir dėl ištvermės, dėl ištikimybės, kalbama vėlgi apie ištikimybę. Ir tada paguodo žodžiai, kad ateisiu netrukus, laikykis. Ir nugalėtoju aš padarysiu šulų savo Dievo šventovėje. Tai žydai turėjo šventovę šventyklą Jeruzalėje, o dangiško Jeruzalėje. Dangaus karalystės gyvenime nebebus pastato, nebebus simbolių, bus tobulas Dievo regėjimas ir bus betarpiškas ryšys su viešpačiu, su Dievu. Taigi kalbama vėl apie galutinį atlygį, kuris pasiekiamas per kantrumą, per ištikimybę, per apsisprendimą, nes mūsų tikėjimas yra apsisprendimas, ne pagal situaciją elgtis, bet pagal šį apsisprendimą dėl Jėzaus žodžio. Ir kad laukia galutiniai dalykai, visų mūsų laukia galutiniai dalykai, kur viskas dėliosis į savo vietas mūsų viešpačiui Jėzui atėjus. Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite katechezės laidą, kurioje apžvelgėme praeitoje Klausk drąsiai laidoje, kuri buvo šeštadienį nuo 10 valandos, nesuspėtus atsakyti klausytojų klausimus. Su jumis esu aš kunigas Gintaras Blužas. Tęsime laidą po pertraukėlės. Marijos radijo klausytojai, girdite katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir šioje laidoje apžvelgėme klausytojų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti šeštadienio pokalbių laidoje Klaus drąsiai. Keliaukime toliau. Kaip atskirti, kur Biblijoje alegorija, o kur istoriniai faktai? Reikia studijuoti Bibliją, užsiimti studijomis. Bet pirmiausia, mums šventasis raštas, Biblija duodama kaip šventasis raštas, kad mes galėtume Dievo žodžiu gyventi. Bet Biblijos studijos gali palengvinti mums Dievo žodžio supratimą, kad galėtume lengviau jo gyventi ir padėti kitiems jo gyventi, paaiškindami. Bet tai nėra pirminis tikslas mums atskirti, kur alegorija, kur istoriniai faktai, bet svarbu priimti mintį, patį žodį. Na, o jeigu įdomu išsamiau, prašom studijuoti, yra universitetai, yra įvairios galimybės pirmin. Ką reiškia nuodėmės sulaikyti? Taip yra tokia vieta, kur Jėzus sako, apaštalams imkite šventąją dvasę, kam nuodėmės atleisite, tiem šios bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Taigi, sulaikyti nuodėmės sulaikomos tada, kada žmogus pats nėra pasiryžęs jų atsisakyti. Kada jis nesigailė, nesirengia taisytis, nors galbūt ir išpažįsta, o mano tokios nuodėmės, bet jis nesigailė. Tai tada jos ir sulaikomos, jis pats savo tokią nuostatą sulaiko tas nuodėmės, tik tai bažnyčios įgaliotas asmuo, dvasininkas atgailos sakramente tą patvirtina, kad palauk, aš dabar tau negaliu duoti išrišimų, dėl to, kad tu dabar nesiryšti taisytis, dėl to, kad tu dabar nesigailė. Nes tikras gailestis yra apsisprendimas vengti šitos nuodėmės. Kitas klausimas Rimos. Ar yra atskaitomybė už kunigo veiklą? Kad nebūtų netinkamai klausimas suprastas, noriu pasakyti, kad mano klausimo akcentas doro kunigo pavyzdys. Mano gimtinė mažas miestelis ir neskaistus dalykai greitai išaiškėja. Žmonės, nematydami kitokio pavyzdžio, ima manyti, kad visi kunigai nedori. Tuomet pašaukimams mažame miestelėje kyla grėsmė, nes jaunuoliai ne visuomet gali pamatyti tikros tarnystės pavyzdį. Kaip galėtų pagelbėti parapiečiai? Na, sunku patikėti, kad šiais laikais žmonės tik tai pagal savo miestelio mastą gyvena, kai yra internetas, kai yra galimybė, kai kiekvienam kieme yra po automobilį ir yra galimybė nuvykti ir į atlaidus, ir į kitas parapijas. Tai nebent žmogus nenori matyti plačiau ir tik tai džiaugiasi, kad randa už save kaltesnį ir ypač tą, kuris turėtų šventumus spindėti, kuris turi autoritetą ir jeigu gali apkaltinti, kaip laisviau tada aš jaučiuosi savo nuodėmėse. Tai vat tas dalykas, kad nebūtų, tai čia vieni kitiems turėtume padėti irgi, ne tik tai tam kunigui, kuris galbūt nedorai gyvena. Bet, aišku, parapiečio pirmas dalykas yra malda už savo kunigus. Ir jeigu tikrai yra akivaizdus dalykai, reiktų informuoti vyskupą. Kitas klausimas. Ar nuodėmė balsuoti už asmenį, kuris pritaria Lietuvoje aborto įteisinimui? Jeigu tikrai taip žinote, tai manyčiau, kad taip. Jeigu žmogus nežino, tai tada nėra tos nuodėmės, bet užtat mes turim, kiek įmanoma, pažinti tuos kandidatus, už kuriuos ruošiamės balsuoti. Ar jie nepritaria priešingiems dalykams, negu skelbia mūsų tikėjimas, negu skelbia Dievo žodis, jeigu mes juos sąmoningai renkame, tuos, kurie priešginiauja Dievo žodžiui, tai tada ką mes palaikome? Tai aišku, kad nuodėmė. Jeigu žinau ir balsuoju už tokį žmogų. Kitas klausimas. Ar suklydau, jei bažnyčioje uždegiau žvakelę nenuodegančios didelės pastatytos žvakės, bet nuo kitų žmonių jau uždegtų žvakelių? Ar bus priimta mano intencija? Klausia Aleksandra iš Mažeikių. Mėla Aleksandra, tikrai nesureikšminkim tikėjimo dalykų kitokių smulkmenų. Saugokimis tokių sureikšminimų, tokių, kaip sakyt, prietaringumų kažkokių. Ne nuo to priklauso mūsų intencijos, bet nuo jūsų nuoširdumo, nuo jūsų maldos nuoširdumo, ne nuo kokio žvakės uždegit savo žvakę. Venkim savo tikėjime tokių smulkmenų sureikšminimo. Zigmo klausimas. Ar galimas matematinis dievo buvimo įrodymas? Ar galėjo savaime be priežasties atsirasti šis nepriepiamas pasaulis? Neįmanomas matematinis dievo buvimo įrodymas. Dievo nesutalpinsi į matematinius dėsnius. Čia visai kitas lygmuo. Taip kaip matematika nelabai turbūt gali kalbėti apie gyvenimo prasmę. Ir panašiai. Nieko negali pasakyti apie nuodėmės tikrovę. Nei matematika, nei fizika. Tai čia visai kita sritis. Ir net nereikia čia gaišti laiko, bandant tą daryti, susiaurinant iki tam tikro mokslinio metodo. Ar galėjo savaime be pražiesties atsirasti šis nepriepiamas pasaulis? Nu, galvokim patys. Apaštalas Paulius kalba apie tai, kad mes galim suvokti Dievo buvimą iš kūrinyjo, žvelgdami į kūrinyje, ir jeigu turim sveiką protą ir nuovoką, tai čia daug tada žmogui aiškinti nereikia tokių dalykų. Kaip tiesiog savaime gali atsitikti tokie dalykai, taip išsivystyti nuo nieko, visą tą, kad atsiranda žmogus, save suvokinti būtybę. Tai yra vadinama antropijos principu, nuo žodžio antropo žmogus, kad visą tą vystėsi ta linkme, link žmogaus atsiradimo ir tiesiog atsitiktinai, tai čia jau turėtume patys kiekvienas tai apsvarstyti. Nebūtinai viskas mums turi būti įrodoma, kartais užtenka paprastos žmogiškos nuovokos ir paprastos sveiko supratimo. Kitas klausimas. Labai prašau jūsų patarimo. Daug metų dirbau įstaigoje ir pasinaudodavau savo asmeniniam reikmėm įstaigos kanceliarinėmis priemonėmis. Jų parsineždavau į savo namus, dabar dirbu kitoje įstaigoje. Esu visiškai tikėjusi Kristų, pakeičiau gyvenimą, kaip galėčiau atlyginti padarytą žalą. Įstaiga to nejuto, bet suprantu, kad dariau nuodėmę. Esu tai išpažinusi per išpažinti, tačiau ant širdies viskas guli. Be to namuose dar kai kas iš tų priemonių yra likę. Jas tiesiog išmesti ir atiduoti. Gal užmokėkit už tas priemonės ir tiek. Nes tai tikrai vis dėlto yra vagystė. Kita vertus, ne kažkoks didžiulis dalykas, kur būtų padaryta didžiulė kažkokia žala, nuskriausta žmogus, šeima ar kažkas tokio. Bet paieškot galimybių, kaip galėtumėt atlyginti tai įstaigai, galbūt pinigais. O jeigu neįmanoma tai įstaigai, tai padarykite gerą žmogui, kuris su šita intencija, kuris stokoja. Gal bus dar didesnė nauda, negu tai įstaigai tenai kelis tušinukus gražinsit ar už juos užmokėsit. Taigi principą žinom, kad yra restitucijos pareiga, kad jeigu kažkam padaryta žala, po išpažinties lieka pareiga tą žalą atstatyti. Na, o kiekvienas savo situacijui tą situaciją žinom ir ieškokim galimybių, kaip tą pareigą atlikti. Ir taip pat žinokim, kad tokia pareiga yra ir kam kyla pagunda kažkam padaryti žalą, prisiminkim šitokią pareigą, kad ji paskui nebūtų mums visą gyvenimą našta. Tai gal tik tai taip galėčiau pakomentuoti. Nes vis dėlto tie komentarai, kai kurie nuimanomi tik tai abstraktus. Nes nėra susitikimo, nėra santykių ir tie klausimai jūsų, mėly klausytojai, kartais būna tikrai jūsų situacijos, bet labiau tą situaciją reikia pažinti, kad būtų galima kažką dar konkrečiau pasakyti. Bet svarbu pirmiausia, kad žinotume tuos bendrus principus, kad gyventume tiesoje, kad teisybę suprastume ir ją vykdytume, kiek jau nuo mūsų priklauso. Nes tikrai ne viskas nuo mūsų priklauso. Darykim tai, kas nuo mūsų priklauso. Kitas klausimas. Ar pasaulio kūrimo tobulinimo darbas jau baigtas? Atpirkimo darbas jau baigtas. Jėzus numirė ir prisikėlė ir dar laukia jo sugrįžimas. Tada viskas bus baigta. Tada viskas bus baigta, kai bus antrasis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimas. Mes visi to nekantriai laukiame. Ir paskutinis klausimas šioje laidoje. Paaiškinkite, prašau, ar gali išsituokęs žmogus eiti šventosios komunijos? Dabar gyvena vienas. Ačiū už paaiškinimą, klausytojas. Turi atlikti išpažinti, taip kaip ir visi katalikai. Ir neturėti sunkios nuodėmės, kad galėtų šventąją komuniją. Jeigu tai pasiruošęs, tai gali. Bet kartais mes painiojame išsituokęs ir kai išsituokęs ir sudaręs naują santuoką, tai išsituokęs ir sudaręs naują civilinę santuoką negali. O jeigu tik išsituokęs ir gyvena vienas, jeigu tik dėl to, tai gali, jeigu nėra kitų dalykų, kitų kliūčių. Gal čia reikėtų katalikų bažnyčios katekizmą dar pacituoti. 1650 numeris. Daugelyje kraštų šiandien yra nemažai katalikų, kurie pagal civilinius įstatymus išsituokia ir sudaro naują civilinę sąjungą. Bažnyčia, būdama ištikima Jėzaus Kristaus žodžiams, kur yra Evangelijoje pagal Morkų, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu, ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jį svetimauja, naujos sąjungos negali pripažinti galiojančią, jeigu buvo galiojanti pirmoji santuoka. Išsituokusieji sudarę civilinę santuoką patenka į padėtį, kuri objektyviai priešinga Dievo įstatymui. Nuo to laiko jie nebegali priimti komunijos tol, kol truks tokia padėtis. Dėl tos pačios priežasties jie taip pat negali atlikti tam tikrų atsakingų bažnytinių pareigų. Sutaikinimas atgailos sakramentu gali būti teikiamas tik tiems, kurie gailisi, pažeidę sandoros bei ištikimybės Kristui ženklą ir pasižada gyventi visiškai susilaikydami. Kunigai ir visa bendruomenė turi nuoširdžiai rūpintis krikščionimis, kurie taip gyvena, bet dažnai išlaiko tikėjimą ir trokšta vaikus auklyti krikščioniškai, kad patys nesijaustų esą atskirti nuo bažnyčios, kurios gyvenime būdami pakrikštyti, jie gali ir privalo dalyvauti. Ir šventasis Jonas Paulius II cituojamas, jie te būna raginami klausytis Dievo žodžio, dalyvauti mišių aukoje, ištvermingai melstis, veikliai įsitraukti į bendruomeninę meilės ir teisingumo veiklą, krikščioniškai auklyti savo vaikus, puoselėti atgailos dvasę bei darbus, taip diena iš dienos melsdami sau Dievą malonės. Tai čia kalbama apie išsituokusius ir sudariusius naują civilinę sąjungą. O jeigu tik išsituokęs, tai nėra kliūties. Nors bažnyčia pirmiau ragina gal ne išsituokti, kai yra sunku gyventi, bet atsiskirti. Separacijų yra toks terminas. Tai čia štai ką apie tai rašo. Vis dėlto pasitaiko, kad dėl labai įvairių priežasčių sutuoktiniams pasidaro nebeįmanoma kartu gyventi. Tokiais atvejais bažnyčia leidžia sutuoktiniams fiziškai atsiskirti ir negyventi drauge. Sutuoktiniai prieš Dievą ir toliau lieka vyras ir žmona, jie negali sudaryti naujos santokos. Tokiame sunkiame būvyje geriausiai išeitis būtų, jeigu įmanoma susitaikinti. Krikščionių bendruomenė yra kviečiama padėti tiems žmonėms krikščioniškai gyventi tokiomis sąlygomis, likti ištikimiems savo nepanaikinamam santokiniam ryšiui. Dėkoju, mėly klausytojai, uždėmesi. Šioje laidoje apžvelgime praeito šeštadienio pokalbių laidoj Klaus drąsiai, nesuspėtus atsakyti klausytojų klausimus. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.
Maniao de Adonim, es virem.